Mae'r nosweithiau yn dywyll adeg yma'r flwyddyn yn tydyn nhw. Da ni wedi gweld y cymylau yn cronu a does dim lot o leini'n dod o'r lleuad ar y nosweithiau yr wsnos yma. Ond os digwydd bod y cymylau'n clirio, yn agos at y gorwel, mi welwch chi fod yna dair planed mewn llinell efo i gilydd. Y blaned Iau, y blaned Gwener a rhyngddyn nhw, chydig yn llai disglair, mae'r blaned Sadwrn. Wrth gwrs, mae yna ser eraill. A fel dwi'n dweud, rhyw ychydig olau o'r lleiad. Goleini yng nghanol tywyllwch. Ac wrth gwrs, yn hoes ni, da ni ddim yn sylwi gymaint ar y ser falle oherwydd bod golau stryd, bod cymaint o olau o gwmpas y lle a chyn bo hir mi fydd tai ar yn strydoedd yn cael ei addurno efo goleuadau'r Nadolig yn bydden nhw, addurniadau'r Nadolig. Goleini i loni pobl yng nghanol tywyllwch y gaeaf. A po mwyaf tywyll ydy hi, mwyaf disgle mae'r golau yn ymddangos yn de. A mae yna fwy nag un math o dywyllwch. Mae yna fwy nag un math o dywyllwch. Mae yna bethau sy'n tywyllu'n bywydau ni a'n calonau. Cymwch chi y penawdau y newyddion yr wythnos dwytha yma. 7 o ffoaduried yn boddi yn y sianel wrth geisio croesi i Loegr. Dadle rhwng Boris Johnson ac Emmanuel Macron. Milwyr Rwsia yn croni ar y ffin gydag Ukrain. Plentyn 5 oed yn sôn am hunanladdiad. Hogan 12 oed yn cael ei lladd ar strydoedd Lerpwl. Yr amrywiolyn newydd wedi ymddangos yn ei Affrica. Mae yna dywyllwch mawr yn ein cymdeithas ni yn does. Ond mae'r Beibl a mae Iesu Grist yn deud bod yna oleini i lywyrchu i ganol y tywyllwch yma. Fod i ddilynwyr o fod yn oleini yng nghanol y tywyllwch. Chwi yw goleini'r byd, meddwl fa. Llywyrchyd felly eich goleini gerbron dynion. Ac wrth i Paul deithio o gwmpas y merodraeth rhyfen, fe welodd o ddigon y dywyllwch. Oedd o'i hunan a wrth ysgrifennu llythyr at y Philippiad yn y carchar am iddo fo geisio bod yn sôn wrth bobl am yr arglwydd Iesu Grist. Ond mi oedd Paul yn gallu gweld gwreichion o oleini ar draws Ewrop lle oedd o wedi bod. Pobl oedd wedi dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. A dyma fo rwan yn ysgrifennu at y Philippiad ac yn dweud wrthyn nhw dyna sydd eisiau chi wneud. Dych chi rwan, meddwl fo, yn adnod 15 o'r ail benod, fod disgleirio yn ei plith yng nghanol cenedlaeth wyrgam y thryfais, dych chi fod disgleirio yn ei plith fel goleuadau yn y byd. Dyna'ch job chi yma yn y byd, disgleirio fel hyn. Dwi wedi gweld rhai yng Nghorinth, dinas ofnadwy a niwiol. Dinas, i ddweud i gwir, pan oedd pobl yn yr ymerodraeth Rufeinig yn sôn am Gorinth, oedden nhw'n meddwl yn syth am bob math o anfoesoldeb. Ond yng nghanol Corinth, mi oedd yna bobl oedd yn disgleirio, oedd yn oleini, yn llywyrchu yn y tywyllwch. I ddweud i gwir, mae Paul yn deud yn un o'i lythyrau at y Corinthiaid, llywyrcho, y Duw a ddywedodd llywyrched goleini o'r tywyllwch a lewyrchodd yn ein calonau ni. Ac felly'n Philippi, oedd yna dywyllwch yn bygwth di galonu Crisnogion. A mae'n ei hannog nhw i fod yn ddifau, yn ddiddrwg, yn blant un am i Dduw yng nghanol cenedlaeth wyrgam a gorthnysig, yn disgleirio yn eu plith fel goleadau yn y byd. A mae'r gair sydd wedi gyfeithi fel goleadau yma'n gallu golygu gole, mae'n gallu golygu lamp. Mae weithiau'n cael ei gyfeithi fel seren. Dach chi fod yn ser. Pawb eisiau bod yn seren y dyddiau yma. Wel, da ni eisiau bod yn ser mewn ffordd wahanol, yn disgleirio, yn dangos goleuni Crist i'r byd. Ac i ddweud i gwir, dwi'n credu byddai Paul yn deud wrtho ni heddiw, mae'r un gobaith i Gymru, yr un gobaith i'r Deyrnas Unedig, ydy chi. Chi sy'n credu yn yr Arglwydd Iesu Grist. Dyma'r gobaith. Dyma'r un peth sydd yn mynd i drawsnewid cymdeithas. Dyma'r un peth sydd yn mynd i ateb anghenion pobl. Chi yn bod yr hyn ydych chi yn disgleirio fel ser. Felly sut mae hyn yn mynd i ddigwydd? Sut dyn ni'n mynd i ddisgleirio fel ser? A'r peth cyntaf dwi eisiau chi i sylwi ydy fod Paul yn sôn fan yma am ddefnyddio yn meddwl. Yn meddwl. Mae'n deud wrth y Philippiaid ddwy waith yn yr adnodau cyntaf yn y bennod yma i ddefnyddio'i meddwl. Mae am iddyn nhw fod o'r un meddwl yn yr ail adnod. A mae am iddyn nhw fod ar un meddwl ar arglwydd Iesu Grist. Rwan, tydi meddwl fel yma ddim byd i wneud efo bod yn glyfar, nid y mathau o feddwl ydy o fan yma. Ond mae'n golygu agwedd meddwl. Meddylfryd. Mae yna sawl gair yn y groeg, mae'n y Beibl yn cael ei gyfeithi weithiau fel meddwl, ond mae'r gair yma yn cael ei ddefnyddio mewn ambell i fan, ac un o'r mannau hynny ydy, dych chi'n cofio hanes Iesu yn cerydd Pedr ac yn dweud, dos ymaith o'm golwg Satan, mae'n tramgwydd ydw ti mi. Oherwydd nid ar bethau Duw y mae dy fryd, ond ar bethau dynol. Mae'r gair bryd yna ar dy fryd. Yr un gair yn y groeg a sydd fan yma mae Paul yn ei ddefnyddio fan yma am meddwl. Be di'n ffordd ni o feddwl? Sut den ni yn edrych ar y byd? A sut den ni'n edrych ar be den ni fod wneud? Ni, pobl yr arglwydd, ydy gobaith yn byd ni. Pam? Achos pan den ni dod i gredu'n Iesu Grist, dyn ni'n cael yn gwneud yn greaduriad gwahanol. Mae'n rhywbeth yn digwydd i ni. I ddweud i gwir, mae'r Beibl yn mynd mor bell a dweud bod yr hen fi wedi marw. Efo Iesu Grist ar y groes. A bod na fi newydd wedi dod. Ond er bod yr hen fi wedi marw, mae'r hen natur oedd yn gafel yn yno fi, pryd hynny, mae'n trio dal ia fel arna i rwan. Ac felly, di o ddim yn hawdd i fi fod a meddwl fel Crist. Mae'r hen natur yn glynu wrthai, y natur hunanol sydd eisiau rhoi fi yn y canol. Felly rhaid ni ddysgu meddwl mewn ffyrdd gwahanol. Meddwl am Dduw mewn ffordd wahanol. Meddwl am bobl eraill. Am yn byd. Ac amdano ni'n hunain mewn ffordd gwahanol. A tydi hynny ddim yn hawdd bob amser, achos old habits die hard. Dyna ni wedi hen arfer bod yn crwydro ddi wrth Dyw, yn hunanol, yn gosod yr hunan yn y canol. Mae'n gallu bod yn strygl i beidio bod fel yna. Ond, da ni'n gorfod dysgu meddwl fel Iesu Grist. A mae Paul yn rhoi'r peth mewn ffordd arbennig iawn. Diom yn dweud mae eisiau chi gopio Iesu Grist. Amlygwch yn eich plithu chynen, meddai fo, yr agwedd meddwl honno, sydd yn wir yn eiddo i chi yng Nghrist Iesu. Mae'r ymadrodd bach mae yng Nghrist Iesu, mae'n cael ei ddefnyddio ambell o gan Paul. Mae'n golygu bod ni yng Nghrist pan dyn ni'n credu. Mae dod yn Gristion yn fwy na jyst derbyn set o reolau am sut i fyw. Mae yna gysylltiad ysbrydol yn cael ei wneud rhyngddo ni a'n harglwydd. Mae'r diwynyddion yn gallu sôn am yn hundeb a Christ, union with Christ. Meddylwch am y ffordd oedd Iesu'n siarad efo'r disgyblion. Y noson y cafodd ei fyrdychu. Yn y dydd hwnnw, byddwch chi'n gwybod fy mod i'n fy nhad, ach bod chi yno fi a minnau yno chithau. Waw. Mae hwnna beth rhyfeddol yn dydy. Nid bod Iesu Grist wedi bod ar y ddaear 2,000 o flynyddoedd yn ôl a rwan bod o fynyn yn nefoedd yn bell oddi wrtho ni. Na, mae Christ yno ni a dyn ni yng Nghrist. Ac felly, ffordd arall nath Iesu y ddeud oedd, my fi yw'r ynwydden, chi yw'r canghennau. Mae'r sawl sydd yn aros yno fi am unau yn ddyntau'n dwy'n llawer o ffrwyth fyrdd ar wahân i mi ni allwch chi wneud dim. Mae wedi rhoi calon newydd i ni. Mae yna ysbryd newydd o'n mewn. A be mae Paul yn deud wrth Grisnogion Philippi, ydy rhowch heibio'r hen natur a rhowch rhyddid i'r natur newydd yma ddangos i hun yn y ffordd ych chi'n byw, yn y ffordd ych chi'n ymddwyn, yn y ffordd ych chi'n cyrraedd allan at eich gilydd. Gadwch chi'r natur newydd gymryd gafel ynddo chi. Ond ddawn ni'n ôl at hwn mewn munud bach, ond yn gyntaf, gadwch chi feddwl am enghraifft gwbl ymarferol. Enghraifft ymarferol. Be mae'n golygu i adael i'r natur newydd yma gymryd drosodd? Mae'n amlwg fod yna broblem yn Eglwys Philippi. Oedd yna ddiffyg undod yn eu plith nhw. Oedd na ddiffyg undod yna. Oedd y peth yn fwyaf amlwg rhwng dwy o'r gwragedd, Euodia a Syntyche. A mae'n deud yn y bedwaredd bennod yn reit blaen. Yr wyf yn annog Euodia ac yn annog Syntyche i fewn gytun yn yr arglwydd. Am ryw reswm oedd nhw wedi anghytuno ac oedd yr anghytundeb mae wedi dod yn amlwg yn ymwyd yr eglwys. A nid jyst ryw ddwy wraig ar y cyrion oedden nhw. Gallai Paul ddeud fod y gwragedd hyn a gyd ymdrechodd â mi o blaid yr efengil. Oedden nhw wedi bod yn gweithio efo Paul, oedden nhw wedi bod yn helpu Paul. Dyma wragedd amlwg, ond ryw sut oedd na ryw anghytundeb oedden nhw ddim yn gallu cytuno, da ni'n gwybod be'n union oedd wedi digwydd, ond oedd Paul yn dweud, os da ni'n un yng Nghrist, yna mi ddylen ni fod yn un efo'n gilydd. A dyna'r peth cynta, mae yna undod fod yn ymplith ni fel pobl yr arglwydd. Os gennych yng Nghrist unrhyw symboliad, dechrau'r ail bennod, unrhyw apel o di cariad, unrhyw gymdeithas trwy'r ysbryd, hynny di, os ydi Iesu'n golygu unrhyw beth i chi, os ydi'ch ffydd chi'n golygu unrhyw beth i chi, os oes unrhyw gynhesrwydd a thosturi, cyflawnwch fy llawenydd trwy fod o'r un meddwl a'r un cariad gennych at eich gilydd, yn unfryd ac yn unfarn. Dyma sydd un o dweddu cymdeithas yr Eglwys. Dyna oedd un o'r pethau yn gwneud yr Eglwys fore mor effeithiol. Yn llyfr yr Actau, da ni'n darllen wedi'r Pentecost, roedd yr holl gredinwyr ynghyd yn dal pob peth yn gyffredin. Byddai yn gwerthu heiddo a'i meddiannau a'i rhannu rhwng pawb yn ôl fel y byddai angen pob un. Wedyn, bellach ymlaen, da ni'n cael hanes eglwysi oedd ymlith y cenhedloedd yn gwneud casgliad o arian i'w ddanfon i Jerusalem i helpu y Cristnogion o Iddewon oedd yn Jerusalem oedd yn dioddau oherwydd newyn mawr ar erlyd oedd yn digwydd arnyn nhw. A mi nath yr eglwys fore, o fewn 300 mlynedd, mi nath yr eglwys y fore droi yr ymerodraeth ar ei ffen i lawr, yr ymerodraeth Rufeinig. A doedd ganddyn nhw ddim adeilad ar y pryd ac yn y blaen neu'n gyffredinol, ond oedd un o dadau cynnar yr eglwys Tertullian oedd ei enw fo, oedd yn ysgrifennu tua'r flwyddyn 200 wedi geni Crist, fod y Rhufeinwyr yn dweud, gwelwch fel mae'r Cristnogion yma yn caru gilydd. Maen nhw hyd yn oed yn barod i rai eu bywydau yn aber dros ei gilydd. Ac yn sicr, doedd pobl eraill ddim yn gwneud. Oedd undod yn amlwg yn yr eglwys fore, a mae undod yn ffordd dyn ni'n gallu disgleirio yn arbennig yn ein cymdeithas rhanedig ni. Mae cymdeithas wedi rhannu yn does. Pobl yma a ffoaduriad ni mewn fydwyr. Rai sy'n cefnogi'r toriad, rai sy'n cefnogi llafur. Pob rhai oedd o blaid Brexit, rhai oedd yn erbyn Brexit ac yn y blaen. Mae'n undod ni yn gallu disgleirio. Ond sut mae bod yn un pan dwi'n iawn am y hun anghywir, meddai Eodia. A sy'n tych e'n dweud, wel na fi sy'n iawn. Sut mae cael undod fel hyn? Ac wrth gwrs, mae Paul rwan yn troi at un nodwedd y le fod yn wir am bob Christian. Gosting eiddroedd. Dyma'r hyn sy'n meithrin undod. Peidiwch â gwneud dim o gymellion hunanol nac o'n ffrost gwag, ond mewn gosting eiddroedd, byddai di bob un gyfrif y llall yn deilyngach nag ef ei hun. A da ni'n dod at rai o'r geiriau mwyaf rhyfeddol ysgrifennwyd erioed yn hanes y byd. O adnod chwech ymlaen ynde, adnod chwech i ddeg, lle mae'n sôn am yr arglwydd Iesu er ei fod ef ar yr un lefel a Dyw. Bod o ddim wedi cyfri bod rhaid iddo fo ddal gafel yn ei statws uchel lle oedd angylion yn plygu iddo fo seraffiaid yn addolio. Nath oedd o'n cadw gafel a dweud, dwi ddim yn mynd i adael hwn. Ond mae fo'n plygu yn isel. Gwch ni fynd yn ôl at hanes Pedr ac Iesu. Oedd Pedr newydd gyffesu mae Iesu oedd y Mesoea, mab y Duw byw. A'r arglwydd wedyn yn mynd i egluro, wel iawn, rwan dwi'n mynd ymlaen i Jerusalem. A mi fyddai'n cael ymrydychu, a mi fyddai'n cael yn lladd yng nghroeshoelio ac yn y trydydd dydd mi na'i atgyfodi. A mae Pedr yn syth yn ymateb, hey, hold on, ond os ddim eisiau ti ddioddef, gallu di fynd o gwmpas Galilea lle mae'r tyrfaoedd yn dy hoffi di ac yn barod i dy ddilyn di. Mae'n braf yn Galilea, paid yma lawr i Jerusalem. Sdim angen i ti ddioddau. A dyma'r cerydd yn dod. Dos y maith yn fôl i Satan. Wyt ti'n meddwl fel mae'r byd yn meddwl? Wyt ti am i fi feddwl beth sy'n hawdd i mi? Ond dwi wedi dod i fod yn waredwr. A'r unig ffordd i mi fod yn waredwr ydy nid ystyried beth sy'n lles i fi, ond beth sy'n mynd i fod yn lles i ti, Peder. Beth sy'n mynd i fod yn lles i'r rhai mae'r tad wedi rhoi yn fy nwylo i. Oherwydd, wyt ti, Peder, er i ti fy nili ni, wyt ti'n heiddi barn dragwyddol. Fyddi di ddim yn gallu osgoi uffern dragwyddol, ond i bai y mod i yn mynd ymlaen i gymryd dy feiad i i'r groes drosto ti. A sylwch, os oedd unrhywun yn mynd i fedru dweud fi sy'n iawn a wyt ti'n anghywir, Iesu oedd hwnnw'n de. Ond er mai ef yw'r gair tragwyddol, nath o ddim ystyried ei le ar orsedd yn ef yn beth i ddal gafel ynddo, ond fe gymerodd i wneud yn blentyn heb le yn y gwesti, yn ffoadur ymreichiau mair wrth iddyn nhw ffoi yr aifft, yn fab rhyw sair dyn nod yn Nazareth, yn brygethwr heb orffwys na lle i roi benni lawr, ac yn drosheddwr yn cael ei hongian yn noeth mewn cywilydd a ffoen ar groes ar domen ysbwriel Jerusalem. O'n i'n deud yn gynharach, ni ydy gobaith Cymru. A mae hwnna'n swnio beth balch ofnadwy i ddeud yn dydy. Ond ych chi'n gweld y llwybr i roi gobaith i Gymru ydy yn bod ni yn ostyngedig. Yn bod ni yn mynd lawr. Y ffordd i draws newid yn gwlad ni ydy trwy fod yn bobl sydd yn un efo'n gilydd ac yn ostyngedig yn plygu'n gilydd. Nid yn glod llawr, nes dim rhaid bod yn glod llawr i neb. I fod, mae'n cymryd cadernid, mae'n cymryd cryfder i fod yn ostyngedig fel hyn. Mae'r syniad o Gristion balch hynna'n gyfiawn, wel mae'n groes ddywediad. Tydy Cristion ddim fod yn llawn ohono fo'i hunan. Tydy Cristion ddim fod yn falch. Mae Cristion yn ostyngedig. A trwy hynny yn gallu disgleirio. O, mae'n job. Mae'n job brathu'n hafod weithiau pan dwi'n iawn a mae rhywun arall yn wrong. Chi weld ei odiau sy'n tychau yn clywed y geiriau yma. Sut fedra i'n neud o? Sut fedra i fod yn ostyngedig? Wel, o flaen rhain. O flaen y bobl yma. A dyma lle dyn ni troi at yn natur newydd ni. I fynd nôl at be o'n i'n ddeud o'r blaen. Yn natur newydd ni. Mae Paul yn deud wrthon ni yn adnod 13. Dyw yw'r un sydd yn gweithio yno chi beri chi ewyllysio a gweithredu i'w amcanion Dionys ef. Dyw yr un sy'n gwneud â. Sut ddarech chi ddod yn gysnogion yn y lle cyntaf? Mi glywsoch chi yr efengyl, mi glywsoch chi bod yna angen chi edu farhau a rhoi'ch ffydd yn Iesu. Ond ar un adeg yn hanes mwyn y lai pob un ohono ni, dydyn ni'n mynd gallu. Falle bod rhai ohonoch chi, wel dwi'n gwybod bod rhai ohonoch chi wedi bod am flynyddoedd yn clywed y neges, ond oedd o'n golygu dim byd go iawn i chi. Ond yna, ryw dro, mi wnaeth pethau newid. Mi ddarech chi glywed, ac oedd o'n siarad efo'ch calon chi. A rywsut oeddech chi'n ffeindio, dwi rwan yn... dwi yn edifarhau. Dwi yn gweld mor ddrwg ydw i. Dwi yn gweld gymaint dwi wedi troi cefn ar Dduw. A rhyw sydd mi weld sochi fod Iesu wedi marw, neu jyst dros y byd, ond dros chi, a fe gawswch chi ras i gredu. Beth i digwydd? Oedd yr ysbryd glân di gweithio yn eich calon chi. Oedd Dduw di gwneud rhywbeth. A dyna sydd ar chi ddod i gredu, dyna sydd ar chi ddod i ffydd, oedd Dduw wedi gweithio. Ond rwan, a Paul yn dweud, fel ddarech chi ddechrau, felly ddech chi'n mynd ymlaen. Nid yw yn dechrau'r gwaith o wedyn deithoch chi reit cario chi ymlaen yn ych nerth ych hunan. Na. Mae Dyw'n parhau i weithio yn gyson yn omni. Yn gyson i beri i ni ewyllysio a gweithredu o amcanion deon y sef. Dwi'n eisiau bod yn osyngedig i hon. Meddai eiodian neu meddai syntych. Ond oedd Dyw yn gallu newid i hewyllus i fel bod, bod nhw'n barod i blygu i'w gilydd. A dyna oedd hanes Paul i hynna'n. Dyna sut oedd o'n mynd yn ei flaen. Mae'n deud yn y bedwaredd bennod. Y mae gennyf gryfder at bob gofyn trwy'r hwn sy'n fydd yn erthu. Yn gallu pob peth trwy Grist yr un sy'n fy nerthu, meddai fo. Ac felly yma yn y benod yma, mae'n deud o'r Cristnogion Philippi, cyflawnwch fy llywedydd trwy fod o'r un meddwl, yr un cariad gennych at eich gilydd, yn unfryd ac yn unfarn. Peidiwch gwneud dim o gymellion hunanol nac o ymffrost gwag, ond mewn gostyngeiddrwydd. Byddai di bob un ohonoch gyfrif y llall yn deilyngach nag ef ei hun. Ie, mae'n dweud ysyn nhw, gweithiwch chi allan eich iachwdwriaeth, ond mae'n dweud ysyn nhw hefyd, Dyw sydd ar waith yn eich calon, chi'n eich galluogi chi'n neud o. Fel y buwch bob amser yn yfydd, felly nawr, nid yn unig fel pe bawn yn bresennol, peidiwch jyst bahafio pan dwi o gwmpas. Yn fwy, pan dwi ddim o gwmpas, meddyliwch, o, mae'n bwysig yn bod ni yn gwneud beth oedd Paul yn dweud, yn gwneud beth mae Dyw eisiau gwneud. Gnewch bopeth heb rwgnach na cymryson. Grwgnach, o, da ni'n gallu cwyno, da ni. Da ni'n gallu grwgnach. Heb rwgnach na cymryson. Byddwch yn ddifau a diddrwg, yn blant i nam i Dyw, nghanol cenedlaeth wyrgam a gwrthnysig. A mae'n mynd ymlaen yn niwedd y benod i sôn am Timotheus. Da chi'n gwybod bod, wel, dyma chi rywun sydd yn ystyried anghenion pobl eraill, nid i anghenion o'i hunan. A wedyn mae'n sôn am Epaphroditus. A fel oedd hwnnw, am i fod wedi ymroi i helpu bod y bron marw oedd wedi mynd yn sâl. Dwi'n mynd gwybod pam, felly, ond oedd o'n agos at farw achos yr ymdrech oedd wedi rhoi fewn i gynorthwyr apostol Paul. Gwyddoch fel y profwyd gwerth Timotheus gan iddo wasanaethu gyda mi fel mab gyda'i dad. Ymroi i roi rhyddid i'r natur newydd. Ac os gwnewch hyn, mi fyddai'n gallu deud fel Paul. Mi fyddwch chi'n disgleirio yng nghanol cenhedlaeth wyrgam a gwrthnysig. A byddwch chi'n destun ymffrost i mi yn nydd Crist. Na fi i mi dros 36 flynyddoedd yn eich plith chi, redeg y ras yn ofer na llyfurio yn ofer. Ewch i ddisgleirio. Amen.